Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is paleontoloog Dr. Yuri van den Heever, herpetoloog Professor Lefras Meton en dierkundige Professor Savile Daniels. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E by rsg.co.za. Ons eerste vraag vir die dag word gevra deur Leon Hanekom en beantwoord deur paleontoloog Dr. Yuri van den Heever. Leon vra, wat het eerste ontstaan, die geraamte, ligamente, senings, bloedtoevoer of spiere om die bene, dis nou die geraamte, te beweeg? Dan vra hy ook, wat het eerste ontstaan, die aptyt, die vermoë om kos te vind en eet, die spysverteringsstelsel, die spysverteringssappe of die liggaam se weerstand teen sy eie spysverteringssappe? Dr. van den Heever?
Lise, Leon Hanekom vra drie vrae in sy brief waarvan ons reeds die eerste bespreek het. Vandag kan ons gerus oor die ander twee gesels. Ter afsluiting van sy eerste vraag kan ons net byvoeg dat dit voor die hand liggend is dat by species wat net geslagtelik voortplant soos die mens, dit nie moontlik is om nageslag te lewer sonder dat 'n spermsel en 'n eiersel versmelt nie. Daar bestaan echter baie organismes, beide plante en diere, wat ongeslagtelik voortplant. Eencelliges verdeel doodgewoon om twee identiese dogtercelle te vorm. Daar bestaan echter 'n verder interessante optie waarvan sekere meercellige organismes gebruik maak. By bye, mieren en sommige akkedissoorte is het moontlik dat die nageslag natuurlikerwys uit 'n onbevrugte eiersel ontwikkel. Hierdie verskynsel staan bekend as partenogenese. In die oorspronklike Grieks beteken dit van maagdelike oorsprong. Meer as 2000 species maak van hierdie natuurlike vorm van aseksuele voortplanting gebruik. Dit kom oorwegend by vroulike populasies voor en die nageslag is dan almal wyfies. By sommige species kan dit afwisselend gebeur tussen partenogenese of geslagtelike voortplanting, afhangende van die heersende omgewingstoestande. Lise, Leon se tweede vraag oor die volgorde waarin orgaansisteme ontstaan het, het 'n lang geskiedenis. Die besit van 'n geraamte, soos hy sê, senings en spiere, impliseer meercelligheid en 'n groot mate van spesialisasie, omdat elkeen van ons aanvanklik ons reis om die son as 'n enkele sel begin. Ons weet vandag dat van die vroegste organismes, naamlik eencelliges, wel 'n selwand of 'n selmembraan, maar nie 'n selkern besit het nie. Hulle staan bekend as prokaryote en besit die sonderlinge vermoë om gene onder mekaar uit te ruil. Prokaryote was die dominante lewensvorm op aarde vir miljarde jare tot omtrent 600 miljoen jaar gelede. Hulle bestaan vandag nog en daar is waarskynlik meer prokaryote in ons liggame as wat daar van ons eie selle is. 'n Geweldige omswaai het ongeveer 2 miljard jaar gelede plaasgevind toe suurstof as gevolg van fotosintese begin toeneem het in die oeratmosfeer. Dit het aanleiding gegee tot die vorming van die ozonlaag wat weer die skadelike ultravioletstrale van die son afgeskerm het en wat dit nog steeds doen. Op sy beurt het dit weer landlewe moontlik gemaak. Die soort fotosintese wat suurstof as 'n afvalproduk produseer, het 'n toename in die atmosferiese suurstof teweeggebring vanaf omtrent 2 miljard jaar gelede tot die vlak van ongeveer 20% wat ons vandag ken. Dit het probleme vir die prokaryote meegebring en baie het uitgesterf, maar was die oorsaak vir die ontwikkeling van 'n nuwe soort organisme, die eukaryote. Dit is eencelliges wat 'n selkern besit waarin die genetiese materiaal geberg word. Hierdie ontwikkeling het die weg gebaan vir die latere evolusie van die lewensvorme waarmee ons vandag bekend is. Eukaryote, soos die bekende ameba, besit nie gespesialiseerde organe nie, maar kan van vorm verander, rondbeweeg, voedsel opspoor en dit verswelg. Soms kan hulle ook saamkook en as 'n enkele organisme funksioneer. Aangesien 'n ameba sonder orgaanstelsels kan voed, rondbeweeg en voortplant, moet ons seker 'n antwoord op Leon se vraag oor wat eerste ontstaan het, hierdie vermoëns as primêre eienskappe tel. Die ontwikkeling van meercelligheid het organismes in staat gestel om te diferensieer, sodat sekere groepe selle net sekere funksies verrig en hieruit het orgaansisteme ontwikkel. Die bekende wolwokskolonie kan uit duisende selle bestaan. Sommige selle besit flagella of sweepare en laat die kolonie op 'n spesifieke manier beweeg. Die kolonie besit dus 'n voor- en 'n agterkant. Aan die voorkant is daar oogvlekke wat ligsensitief is, aangesien die kolonie ook selle bevat wat deur middel van fotosintese energie vrystel. Wolwoks kom so algemeen voor dat Antonie van Leeuwenhoek dit al in die jaar 1700 met sy eenvoudige mikroskoop waargeneem het. Lise, met hierdie inligting kan Leon se vraag al gedeeltelik beantwoord word. 'N Wolwoks-kolonie het nie 'n brein, 'n bloedvate, senuweestelsel, geraamte of spiere nie, maar deur bloot op omgewingstoestande te reageer, verrig dit baie van die funksies van meer komplekse organismes soos doelbewuste beweging, ligsensitiwiteit, voeding en voortplanting. Dit onderstreep die feit dat organismes op omgewingstoestande reageer en dat veral veranderende omgewingstoestande oor miljoene jare selle en orgaansisteme van funksie kan laat verander en tot die ontstaan van nuwe soorte lei. Die ledemate en longe van hedendaagse landdiere het byvoorbeeld reeds miljoene jare gelede, lank voor die bestaan van landdiere, by sekere visse uit vinne en swemblase ontwikkel. En ons sien dit vandag nog by van hulle nasate, soos die selekant en die Afrika longvis. Vere het byvoorbeeld by dinosauriërs ontwikkel om hulle warm te hou, terwyl hulle nasate, die voëls, dit vandag gebruik vir vlug en pronkerig te vertoon tydens paringsgedrag. Die verskynsel dat organe geleidelik kan omvorm om miljoene jare later nuwe funksies te verrig wat vroeër nie bestaan het nie, staan bekend as exaptasie. By werweldiere se embryo's verdeel die selle, bekend as blastomere, totdat daar genoeg is om die spesifieke organisme te bou. By 'n panda is dit ongeveer 700 en by die mens triljoene. Hierna groepeer die selle hulle self om weefsels te vorm wat weer gekombineer word in organe om uiteindelik 'n liggaam te vorm. Die embryonale ontwikkeling is dus spesifiek aangepas by die behoeftes van die volwasse organisme. Die voorsate van die werweldiere het toenemend komplekse liggame ontwikkel. Ons sien dit vandag nog. Organismes soos die klein visagtige filtervoeder Amphioxus, wat steeds baie van die eienskappe van die werweldier voorvader toon. Amphioxus kan tot 8 cm lank word en lyk van die kant af baie soos die gepunte lem van 'n dissekteermes. Amphioxus het nie 'n brein nie, maar wel 'n rugmurg. Dit is ook nie 'n diskrete hart nie, maar bloedvate wat gesamentlik die bloed op dieselfde manier as in ons liggame sirkuleer. Vanweë sy grootte is 'n benige geraamte nie nodig nie, maar omdat dit ook 'n spierstelsel besit, moet iets die liggaam van voor na agter stut. Anders sal die diertjie soos 'n konsertina opvou wanneer sy spiere saamtrek. Die antwoord is 'n stywe, lengteverlopende staaf sagte weefsel, die corda dorsalis, aan die rugkant. Dit is die voorloper van die wervelkolom van latere werveldiere en word steeds in elkeen van ons liggame gevorm, voordat dit deur die benige wervelkolom verplaas word. As mens na die wervels van byvoorbeeld 'n snoek kyk, sien jy nog reg in die middel van elke wervel die klein sagte oorblyfsel van die corda dorsalis. Die ontwikkeling van die verskillende orgaanstrukture het geleidelik plaasgevind, soos dit nodig was. Baie diere het aanvanklik geraamtes van kraakbeen gehad wat later verbeen het. Sommige, soos die haie en rooi, het hulle kraakbenige geraamtes behou, terwyl by werveldiere, soos onsself, die aanvanklike kraakbeen geraamte van die embryo stelselmatig met been vervang word. Sulke been staan dan bekend as substitusiebeen en bied beter beskerming teen die aanslae van 'n lewe op land. 'N Goeie voorbeeld hiervan is hoe by kinders die kraakbeen in die hande geleidelik met been vervang word. Pediaters kan die ouderdom van 'n jong kind redelik akkuraat bepaal deur die mate van verbening van die 8 karpale of gewrigsbeentjies. Die tempo van verbening is gewoonlik vinniger by dogtertjies as by seentjies. Verder, in term van Leon se vraag, ligamente is gewoonlik sterk bindweefsel wat organe omring en hulle aan spesifieke plekke in die liggaam heg. Iemand wat al 'n skaap geslag het, sal weet dat die ingewande losgesny moet word van die onderkant van die rugstring waar die bindweefsel dit aan die rugstring vasheg. Ligamente dien ook om spiere op spesifieke plekke aan die geraamte te heg. Sterk spiere, soos kaak en boarmspiere, heg gewoonlik met behulp van 'n ligament op 'n spesifieke en 'n beperkte area aan. Om die hechting van die ligament aan die spier te versterk, verdeel die ligament in 'n aantal dun, lintvormige vesels wat tussen die spiervesels ingevleg is. Dit is dus duidelik, Leon, dat die evolusie van spiere en bindweefsel hand aan hand gegaan het. Ervaring het ons ook geleer dat die bindweefsel tussen die vesels van 'n biefstuk detail maak. As dit echter lang genoeg verouder word, verbeter die smaak en die natuurlike ensieme in die vleis breek die bindweefsel af, sodat dit baie sagter is. Lise, wat Leon se derde vraag betref, dink ek dat die eencellige organismes toon dat die vermoë om kos te vind en te verorber 'n primêre aktiwiteit is en dat komplekse strukture soos spysverteringsstelsels en die spysverteringssappe later ontwikkel het om aan die behoeftes van toenemend komplekse lewensvorme te voorsien.
Ons tweede vraag vir die dag word gevra deur Pierre Benadi en beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Mouton. Pierre skryf: As ek by wildparke die diere sit en dop hou, wonder ek hoekom die kelkie wyntjies altyd almal so stiptelik saamkom water drink. Die klein groepies wat 'n mens gewoonlik in die veld raakloop, moet tog verskillende afstande na die water vlieg en 'n mens sou dus verwag dat die waterdrinkery meer uitgerek oor tyd sou wees. Wat sou die rede wees hoekom die voeltjies hul waterdrinkery sinkroniseer? Nou, Lefras, die kelkiewyn is sekerlik een van die mees bekende voels in Suid-Afrika. Hoekom is dit so?
Ek dink die kelkiewyn se roep is een van die mees bekende veldgeluide, definitief hier in die westelike dele van die land. Kom ons luister na hoe klink sy roep. As mens so luister na sy roep, dan kan daar geen twyfel wees waar die naam kelkiewyn sy oorsprong het. In my soektog na inligting oor die kelkiewyn op die internet, was ek absoluut verstom oor hoeveel gastehuise, koffiewinkels, gasteplase en advertensies vir toerisme geleenthede die naam kelkiewyn gebruik of insluit. Dit is eintlik net verstommend. Maar dit is nie net die mooi naam en die mooi geluid wat die kelkiewyn maak wat hom so bekend maak. Kelkiewyn is ook bekend vir die feit dat mannetjies water in hulle borsvere vir die kuikens aandra. Nou, hierdie unieke gedrag word baie goed beskryf in baie biologie handboeke, internasionale biologie handboeke. Dan is hulle ook bekend omdat hulle nomadies is, hulle beweeg rond, hulle bly nie net op een plek nie. In die vorige eeu was hulle ook 'n belangrike voedselbron vir plaaslike gemeenskappe.
En waar kom die kelkiewyn oral voor?
Wel, daar's 3 sandpatrysspesies in Suid-Afrika, onder andere dan nou die kelkiewyn. Sy wetenskaplike naam is Taraclis namaqua. Hy is duifagtig in voorkoms en hulle kom voor in die westelike deel van suidelike Afrika. Vanaf Suidwes Angola, deur Namibië, so Kolkol in Botswana, in die Noord-Kaap kom hulle voor en dan ook in die aangrensende provinsies soos die Wes-Kaap. Nou, kelkiewyne hou van 'n grys woestyn tipe habitat of 'n sanderige halfwoestyn tipe habitat of net oop Bossieveld. Hulle is veral volop in die Namakaroo en die suidelike Kalahari.
Wat eet hulle in hierdie droë gebiede waar hulle voorkom?
Die kelkiewyn, hulle is hoofsaaklik saadvreters. Nou, ons weet, reën in hierdie droë streke is baie onvoorspelbaar. Baie gebiede kry minder as 150 mm reënval per jaar en die reën is ook baie gelokaliseerd. Nou, na 'n reën episode, dan ontkiem die sade in die grond baie vinnig plante groei vinnig en dan produseer hulle groot massas sade. Nou dit is die manier van die plant om te oorleef, want omdat die gereën so ongereeld is, hulle mag dalk nou dit mag dalk nou eers weer oor 'n jaar of selfs langer weer reën. Nou donnebye is nou gewoonlik kol wat dit voorkom en so die kos, die saadbank gaan ook so kol voorkom, so kelkiewyn moet dus nomadies wees, hy moet kan rondtrek, hy moet kan beweeg van gebied tot gebied om daardie gelokaliseerde saadbanke te benut na lokale reëns. Alhoewel hulle grondvoels is, moet hulle dus sterk vleers ook wees. En dan nog 'n verdere rede hoekom hulle goed moet kan vlieg is dat die sade bevat nie genoeg water om in hulle daaglikse behoeftes te voorsien nie en hulle moet dus water drink. Hulle het dus daagliks aansienlike afstande na watergate toe af om water te drink.
So Lefras, is Peer se waarneming korrek dat kelkiewyne gelyk om water drink?
My soektog op die internet het gelei tot Penn Lloyd, dit is 'n PhD studie. Hy was 'n student aan die Universiteit Kaapstad hier in die 90e jare en hy het 'n baie gedetailleerde studie van die kelkiewyn gemaak. Nou volgens sy inligting is die waarneming wat Peer gemaak het korrek. Die kelkiewyne, hulle sinkroniseer wel hulle besoeke aan watergate en dit vind gewoonlik so 1 tot 2 uur na sonop plaas. Nou die redes wat hy aangee vir hierdie sinkronisasie is baie interessant. Die eerste een is dat dit dien as 'n anti-predator meganisme. Eerstens kry jy die verdunningseffek. Die kans dat jy as individu gevang gaan word in so 'n groot massa voëls wat saam sit, is baie kleiner as wat jy lid was van 'n ou klein groepie voëls wat by die watergat was. Dan is jou kans baie groter om deur 'n roofvoël gevang te word. Dan ook verder, die baie oë. Kyk, by baie van hierdie watergate is daar duisende kelkiewyne wat saam drom daar so tot 20,000 of meer en al daardie klomp oë saam. Hulle kan 'n roofvoël soos 'n swerfvalk of 'n dwergarend baie vinnig raak sien en dan kan hulle alarm maak en so word hulle nie gevang nie. Dan is daar natuurlik ook die verwarringseffek. Wanneer so 'n klomp voëls nou opvlieg gelyk as daar nou 'n valk op hulle afpeil, dan raak die valk heeltemal de mekaar, want hy vind dit moeilik om op een spesifieke individu te fokus. So dit werk baie goed. Maar dan die tweede rede vir die sinkronisasie is 'n baie interessante een. En dit is dat die watergat as 'n soort van 'n inligtingsentrum of 'n informasiesentrum dien. Die voëls is mos nou daar by mekaar en soos ek gesê het, die reën val mos nou maar so kol en die kosvoorraad is kol en so kos kan by 'n spesifieke plek opgebruik raak en dan moet die kelkiewyne nou na 'n ander eetplek skuif en as hulle nou by hierdie watergat slim is en hulle agtervolg van die ander voëls wat wegvlieg van die watergat terug na hulle blyplek toe en dan kan hulle by daardie nuwe plek uitkom en dalk is dit daar baie kos daar. So dit is 'n manier wat inligting uitgeruil word oor kos beskikbaarheid.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Jy het vroeër genoem van die mannetjies wat water in hul borsvere vir die kleintjies bring. Hoe bedoel jy? Hoe doen hulle dit?
Lise, die kuikens van die kelkiewyn is net soos hoenderkuikens, hulle is selfversorgend wanneer hulle nou uit die eiers uitbroei. Hulle kan sommer dadelik al begin om puitjies op te pik, maar ongelukkig kan hulle nou nog nie vlieg nie en hulle dis nou nie toegang tot water nie en dit kan dan natuurlik nou 'n probleem wees in hierdie droë omgewings waar hierdie voëls voorkom. So wanneer die mannetjies nou in die oggend gaan water drink by 'n watergat, dan druk hulle voorlywe in die water in. Die borsvere het 'n baie spesiale bou of konstruksie en kan omtrent 20 milliliter water deur higroskopiese werking vashou. Dan vlieg die mannetjies nou met hierdie water wat nou so in hulle borsvere sit, vlieg nou terug na huis toe in aanhalingstekens, daar waar die kuikens op hulle wag. As hulle nou daar land, dan storm die kuikens nader en hulle druk hulle snavel so in die borsvere in en woel daar rond en kry dan nou die water opgeneem.
En dit was herpetoloog, professor Lefras Mouton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Dit is nou tyd vir ons kitsvraag van die week, wat deur Anton Besuidenhout gevra word en deur dierkundige professor Savile Daniels beantwoord word. Savile, hoe verklaar jy dit, dat 'n seeleeu die enigste nie-menslike spesie is, waarvan ons weet, wat ritme kan hoor en hou? Is dit waar? En hoe het hulle dit agtergekom?
Hierdie is ook weer eens 'n baie interessante vraag. Behalwe mense en sekere voëls, soos byvoorbeeld papegaaie en die cetasea, walvisse en dolfyne, het hulle wel bevind dat binne seeleeus, of hierdie een spesifieke seeleeu wat hulle dan nou na gekyk het, met die naam van Ronin, hulle het ook die dier 'n naam gegee, kan die dier wel ritme hou. Dit is 'n redelike unieke bevinding vir hierdie groep diere. So wat die wetenskaplikes voorstel is dat die seeleeu, wat sy naam Ronin is, wanneer hulle hom blootstel aan ritmiese stimuli, by verskillende tempos kan die dier die tempo handhaaf en wanneer hulle die tempo byvoorbeeld van die musiek verander die dier ook sy gedrag. So daar is 'n gedrag wat dan nou afhanklik is van fasekoppeling. So nou dink die mense, okay, maar hoekom is dit belangrik? Want dis die eerste keer dat mense sulke observasies maak by seeleeus, maar die mees belangrikste die opmerking, dink ek, wat die wetenskaplikes wel maak, is dat dit aandui dat daar 'n baie konservatiewe neurale meganisme is wat hulle dink teenwoordig is by alle ander soogdiere. Maar die een ding wat ek wel meer fascinerend vind is, as 'n mens spesifiek kyk na territoriële of landlewende diere is, byvoorbeeld by mense sowel as by voëls soos by papegaaie, en as 'n mens ook nou dink aan daai pragtige voëls wat daar in Australië in die woude voorkom, die bowerbirds of die birds of paradise, by hierdie diere, wanneer hulle hulle maat ontmoet, dans hulle gewoonlik vir die teenoorgestelde geslag. En dan besluit die teenoorgestelde geslag gewoonlik die wyfie, of sy nou belangstel in die mannetjie, al dan nie. So, dit is baie interessant dat wanneer die diere visuele stimuli gebruik, of visuele meganismes gebruik om hulle maat te lok, is hierdie 'n baie belangrike meganisme vir voortplanting. Natuurlik kan 'n mens nou dink by die cetasea byvoorbeeld, soos by walvisse en dolfyne, is dit belangrik vir die diere om ritme te hou, want hulle het ook redelike groot breine, so hulle gebruik ook 10-10-1 paringsgedrag. Maar ek dink die mees belangrikste aspek hier is dat die wetenskaplikes dink dat daar 'n gekonservatiewe, of liewer 'n konservatiewe neurale meganisme is wat teenwoordig is by mense en ook in nie-mense groepe wat help met hierdie tempo van die dier om ritme te kan hou.
Dit was dierkundige professor Savile Daniels. Indien jy 'n vraag het, kan jy jou e-pos stuur na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Lekker dag verder tot volgende week net hier op RSG. Totsiens.